sig att taga hérna nokkrar vísur eftir föður minn Þórð Þórðarson Grunnvíking. Hann orti dálítið af rímum, hann átti rímur á víkenni Kúahirðir og Sálus og Nikonor og hann var mikið, tölvöld mikið af smárím. Ég taka hérna svolítið brot úr rími af Halli hinum auðga. Hefst upp í spjallinni hrórar þar hittu snjallu leinum. Nefndur Hallur vitri var farinn Jarlasvein. Verjum í manni meiri þar metin fann því drúum. Grætti hranna glóið að gulli hann í hrú. Andar í ljóma hirti hetjan sóma snjalla, ríkdóms ljómar heiður netti tóma alla. Fyr á árum æskunar hálma járins lægu, átti báru byrnum marburða knár og fræðu. Því á svinnum súðamar safnaðist til inna dingja, hann í vinnu hernaðar hitt ei sinjafningja. Tíðum í gildum í glampa brá kínar svilda sólin, líka skildi stíðum þá skói hildar tólin. Nær í skálma veðrum var viður álma ramur, gistan í hjálma og höfði bar frotta sálmund tamur. Fræðstum í laut þá benlaup bar blóms við þrauta gjöldin, málmsafi gautum markað var mannigt naut á skjöldin. Áksumi kvendið hetjannær heiftum brendur strikar, garps í hendi geirinn skær gulli rendur blik. Gein í stöllum hauka háttu lífa tröllir rauða, hljóðum völlin heyrður trátt fótaði öllum dauða. Enginn stóð við oddarjóð, eittist góður friður, sitt í móðar byltust blóð, blámast þjóðir nið. Hætti bráðum hernaði, halur dáða mætur, nýsu láða reyndir í hlunds til ráða lætur. Ásáu flóði vaskur var víða þjóðum kunnur, átti góðar gersemar geisla flóðar unnur. Eitt var stafur demans dýrt er gaf grafin búinn, stóð á hafus stikilni strikaðu skafin núinn. Menta skýrir meistarar meður dýru letri, stafs og rýru rósinnar ristu þrýr á vetri. Dug eigi sparði drif upp vantreka jarði frómur, kút með arði átti hann aldrei varð sá Ölgusan sem úr þeim rann allan bannar drega, gullsins í spanna gjarðir þann góða sannarlega. Heimsku blindum Hallis á hrýtt í syndasporin, höggorms mynd var annan á hendan kindug skorin. En navi hinum astni var eirun gínu móti. Tungaði vinum tegði þar trengðu leni hóti. Urður hljóðir höldar því hiti blóði streymdi. Lottsali góðum á því álmarjóður geymdi. Fleiri glóa gersemar gjörðu þó í höllu. Byrtu snjóa þundum þar þótti nóga völlu.